kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata gaqabe hanga jimaatat galgala kessa saala ma forakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab bakkarran dhaggeeffattan maratti nagaan keenya sanagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan caamsaa 15 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarotoleen soraa lakeettoo du'a irrasanitti maa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odeeffannoo mootummaa Ameerikaa jajjabduu sila dhossu malan bulchoota Raashiyaatti mee jedhaniitiin dheekkamsiitti jira. Inni ammoo dhiyamormat mataa oduu keessaa tokko.
Ilbiisi raammoo gannaa fakkaatu midhaan Afrikaa gama bahaa keessaa barbadeessaa jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Itti gaafatamaan qunnamtii uummataa kasamaayaawi paartii duraanii Yoonaattan Tasfaayee mannaa shororo keessummaa irratti dhiyaateen balleessaa itti murame. Oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos keessummaa haasofsiiseera gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf sora.
Sanyiin raammoo tabuuqqataa jedhan Afrikaa gama dhihaatiif gama kibbaatti baafattee midhaan biyyiirra balleessitaan amma Itiyoophiyaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii geettee waan hedduu balleessuu jirta. Akka Jiil Kireeg oduu Naayiroobii nu ergite keessatti jettetti buuqqataan kun biyyi duruu bonaaf oolaan rakkis kaanitti waan hedduurra balleessuu jira.
Kan umriin waggaa 25 mootii Mabaayaa lammii Keeniyaati. Boqqolloo maasii irra jiru dhibbarraa harka 75 ilbiisa raammoo gannaa fakkaatu kan aarmii wormu jedhamuun baatii eblaa keessa duraa barbadaa'u isaa dubbata.
There's nothing you could do because the worms were eating indiscriminately in patches in groups.
Waan tolchinu iyyuu hin qabnu. Raammoon tun kophaallee taatu waliinleen taatu wama argit nyaatte waan hedduu balleessiif. Tanaaf waan facaafan hadhibii barbaadachuu malle. Tanaaf midhaan akka maxaaxishiifaa haga bokkaan jiru kanatti obranne.
Joy Davis ittaanaa pirezidaantii sagantaa misoomaa kan Alliance for Green Revolution in Africa jedhamuuti. Ilbiisi kun jalqaba Naayijeeriyaa keessatti kan argame amajjii bara 2016 keessa yoo ta'u hatattamaan faca'a baatii bitoota isaa darbe immoo Keeniyaa keessatti argame jedhan.
We're talking about a pest that literally just arrived this year in this region.
Raammoon bar kan dhufti tun qaata midhaan balleessitee qonnaan bulaa rakkiftee jechuu jirra. Takkumaa iyyuu akkana argineetiin hin beeknu. Waan tolchinullee hin qabnu maasaan buuqqataan itti baafat kana duruu waan hedduutti irra bade.
Kan warra Ameerikaaf haaraa hin ta'in ilbiisi raammoo gannaa fakkaatu kan aarmii worm jedhamu kun lafa fagoo barrisuu kan danda'u yoo ta'u dhaltuun ishee tokkittii anqaaquu 1,000 anqaaquu dandeessi. Haala qilleensaa badda daree keessatti kan wal horu raammoon kun Afrikaa bakka buufata isaa godhate. Haa ta'u malee hayyoonni akka jedhanitti ilbiisi kun attamiin as ga'u akka danda'e wanti beekame hin jiru. Jaarmiya fayyaa addunyaa kan damee Keeniyaaf itti gaafatamaa kutaa oomisha midhaanii kan ta'an Wilson Roono akka jedhanitti ilbiisi kun balaa hongeen dhaqqabsiise hammeessuu qaala'uu gatii midhaanii Afrikaaf sababaa ta'ee jechuudhaan Keeniyaa akka fakkeenyaatti tuquun ibsaniiru. Ilbiisawwan kun guyyaatti kiiloomeetira 100 waan barrisaniif Keeniyaa qofti ilbiisa kana ofirraa ittisuuf tattaaffii gochuun ga'a miti jedhu. Roonoon akka jedhanitti Afrikaa gama bahaa keessaa midhaan heektaara 1,400 ta'an kaa barbadaa'e naa ta'u ittisuun utuu hin danda'amin boqqolloo Afrikaa biliyoona 4 tilmaamamutu manca'e.
Tamcha qasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odeeffannoo mootummaan Ameerikaa akka malee dhoffate bulchoota Raashiyaatti matee himeetiin jedhanii dubbiitti jabeessuu jiran. Tiraamp dhoksaa tana yoo bulchooti Raashiyaa torban dabru keessa White House keessatti dhufaniitiin pireezidaant Tiraampiin wal mari'atan odeeffannoo tasla himuun malin tana himee nagaa Ameerikaa rakkoo buuseedhan. Odeeffannoon jedhan tun akka milishoota ISIS jara biyya nagaa dhowwuufaa itti loluu danda'anii fi odeeffannoo xiyyuura addunyaa kan jara kan loluufuu deemfaa. Tiraamp torban dabre keessa yoo ministeri haaja alaa Raashiyaa Sergey Lavrovii fi ambaasaaddara Raashiyaa Waashingtan DC jiru Sergey Kaslaakii waliin White House keessatti wal dubbatan oduu tana jajjabeessee itti himee jechuun gaafachuu jiran. Gorsaan nagaa biyyoolessaa Ameerikaa HR McMaster odeeffannoon jar nagaa biyyi dhowwuu fi duul xiyyuura addunyaa pireezidaant Tiraamp torban dabre keessa bulchoota kanatti himee jedhan akkuma jirtuun qajeeltuu waan Ameerikaa balaa irra buusaa leemiti. akka gaazexeessuuti gaazexeewwati akka Ameerikaa beekamoota New York Times fi Washington Post fi oduun miidiyaa Ameerikaa hedduun jedhanitti Trump oduu tana dubbachuun isaa nagaa Ameerikaatiyyuu balaarra buusuu danda'a. Bulchoota Ameerikaa waan Trump biyyoota tanatti himan keessumattuyyuu bulchoota tanatti himan jedhan irratti qorachuutti jiran. Waraan Iraaq milishoota ISIS magaalaa Mosul keessatti hafan marseetiin hadhuu jira. Jarii ammaanta marsan jedhan kun harka 10 qofa Mosul gama dhiyaatti marsan. Iraaq eegii qarqaarsa Ameerikaatti argatte ISIS biyyi gargaraallee qarqaarsitti argatteetiin loluutti jirti. Hagafellee marsiteetiin hadhuu jirti. Akka hidhumaa waraan Iraaq Birgaadir Jeneraal Raayaa Roosil jedhatti jari kun ammaanta lafa kiiloomeetirii 12 qofa keessa jira. Dhaabii dabalmaan nama irratti hojjetan diduuf falmu Amnesty International mirga dhabiitiin addunyaa keessatti eddachaa deemuu jirti jechuun dubbate. Amnestiin jabeenna dhaabii isaanii ka'een kunin akka bulchootilleen seer-tokkummaa mootummoota baaseen biyyiti cufti ittiin buluuf fudhatte ulfeessaniitiin namni mirgisa eegamuuf danda'u gaafachuu jiran. Henry Ridgewellitti erge jalanne.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an irratti tarkaanfiin guutummaa addunyaa irratti fudhatamaa jiru sadarkaa hamaarra ga'uusaa Amnesty International gabaasee jira. Bara darbe jechuun 2016 keessa namoonni 281 kaayyoo walfakkaataa fituu qabsaa'anii ajjeefaman. Bara 2015 keessa garuu kanneen ajjeefaman 156 qofa turan. Kanaaf mootummoonni tarkaanfii fudhatan kana battalumatti akka dhaabaniif gaafata. Amnestiin Raashiyaa keessatti qabsaa'ota mirga dhala namaa ajjeesuun kadabale yoo ta'u jaarmeeyyoonni kan mootummaan ta'in cufamaa jiru. Gara jalqaba baatii kanaatti mormii pireezidaant Puutiin irratti waggaa tokko dura gaggeeffame yemmuu yaadatametti qabsaa'ota mirga dhala namaa hedduutti hidhame. Haalli walfakkaataan biyyootii hanga tokko keessatti hojiirra oolaa ka jiru fakkaataa jedhu. Guandelape Marengo.
Only in the last week or so Hungary trying to have a bill.
Torban darbe Hungaryin seera kan Raashiyaa fakkaatu baasuuf yaalaa turte. Kunis gurmaa'uudhaan kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'uun akka hin danda'amneef kan haala mijeessu ture. Kana hundeessuuf iyyuu gargaarsi maallaqaa alaa argamuu qabaa jedha.
Tarkii keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa ega fashalee as qabsaa'ota mirga dhala namaaf falman himannaan irratti dhiyaataa jira. Uummanni 10,000 hedduun hidhamanii yookaan immoo hojiirraa ari'amanii jiru. Isaan kun shira farra mootummaa guddicha keessaa harka qabu jetti tarkiin. Kana malees hidhuu butanii dhabamsiisuuf ajjeesuu of keessaa qaba jedha Amnestiin. Guutummaa addunyaa irra ka jiran qabsaa'onni mirga dhala namaa marsariitii irratti barreessuu isaaniif yookiin sochii qaban hordofuun tarkaanfiin irratti fudhatama. Sababaan kennamus jedhan.
Shororkeessota jechuun himatu, yakka hojjetan jedhanii himatu, kan biraa immoo gocha safuun ala ta'e raawwatan jechuun himatu.
Amnestiin duula gaggeessaa jiru kanaan qabsaa'ota mirga dhala namaa addunyaarra jiran kanneen haala hamaa keessa jiran gocha mootummaan irratti raawwatu saaxila abdii jedhu qaba.
Kooriyaan kaaba biyyitti bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun beekamtu guyyaa dheengaddaallee misaayilii tadurii hojjatti caalallee fagoo deemuu dandeettuu fi humna guddoo qabdu tokkoffatte. Misaayilii waraanaa nukleer waraanaa addunyaa ka addunyaan namoo akkin hojjan jettee irratti walii galte. Bulchooti Ameerikaa wanni Kooriyaan kaaba hojjattu kun waan akka du'a nam yaaddessaa jedhan hojiin isiituun Ameerikaaf yaaddoo jedha. Daayirektorii nagaa biyyoolessa Ameerikaa Daan Kootz kortorbaan dabre seneti Ameerikaa Koree nagaa waliin ta'a irratti waan Ameerikaan jabeessite irratti hojjechuu malte gugurdoo keessa dura ta'uu maltee jira Kootz. Misaayilii miwaraanaa bombii nukleera mataa hedduu ba'ateetiin kiiloomeetir 10 hedduurri ta'anii biyyiti waliin hadhuu dandeetti biyyiti akka Ameerikaan ammoo misaayil karaatti dhahuu danda'u ibiddi nyaata hojjette ofiin eeggachuu jirti. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa olaanaa kutaa lidataa Dhaddachi Arfaffaan itti gaafatamaa quunnamtii uummataa duraanii kan samaayawii paartii kature Yoonaataan Tasfaayee himannaa shoror keessummaa irratti dhiyaateef balleessaatti muree jira. Abukaatoonsaa murtii mana murtii sanatti muufachuudhaan oliyyannoo kadhiyeeffatan ta'uu ibsan. Yoonaataan Tasfaayee akka balleessaa itti murameetti waggaa 10 hanga 20 dhamuu mala. murti adaba sana dhageessisuuf manni murtii beellama kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaalanne dhiyeessa.
Samayaawi paartiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ture Yoonaataan Tasfaayee waggaa tokko dura kan himate abbaan alangaa gocha faallaa seera farra shororkeessummaa raawwatee jira jechuun ture. Qabiyyeen himannaa irratti dhiyaate gabaabumatti adda bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu gareen shororkaa Oromiyaa godinaa fi aanaa adda addaa keessatti maaster pilaanii jala gugachuudhaan baatii sadaasa 2008 jalqabee kan inni gaggeessaa ture Yoonaataan feesbuukii ofiirratti fincila jeequmsaa garee shororkaa kanaan gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf barreeffamoota yeroo adda addaatti maxxanseera akkasumas facaasee jira akka jedhu. Abbaan Alangaa yeroo falmiin gaggeeffamaa ture barreeffamoota kana akka ragaatti dhiyeessee jira. Yoonaataan feesbuukii ofiirratti kana barreessuusaa waan hin aalleefi ragaan abbaa Alangaa guutummaatti dhaggeeffachuun hin barbaachifne. Yoonaataan ragaawwanitti isaa kan dhiyeeffate yoo ta'u kunis mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu kan heera biyyattii irratti kaa'ame kacabsu mitii jechuun ture. Manni murtii garuu daangaa kaa'ame darbeeraa yookaan hin dabarre jedhee murteessuu ka danda'u raga baatota otoo hin taane mana murtiitii jedheera. Himata abbaan Alangaa irratti dhiyeessee fi ragaa barreeffamaa himannaa kana naa ibsa jechuun dhiyeeffateen ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudhaan himata irratti dhiyaate balleessaa qaba jechuun manni murtii har'a murteesse. Abukaatoo Yoonaataan Kataan obbo Shibbiruu Ballaxa murtii kenname irratti yaada kennaniin murtiin kenname nun gammachiifnee jedhanii sababaasaa yeroo himan.
በፍርድ ላይ የተገለጸው ነገር ሊከላከል አልቻለም ተብሎ ነው። በአንድ በኩል ተከላከለ የተባለው
ሙርቲ ከነም ረት ወኒ ብሰሜ ኦፍራይትሱ እንደንደኝ ከጀዱ ገመካኒ ነው ኦፍራይትሲ ከጀደሜ ምርጋያዱ ፊ ወለበታኒ ብሰቹ ሰጀዱ ረት ቱሬ ኩኒስ ዳንጋ ከነላልጂ ሴካ አመንጨብሲኒ ወጀደ ረጋቲ ነው ኦፍራይትሱ ሀዴሱ ከጀዱ ቱሬ
ረጋኒን ዲያኔ እንጀደምኔ ጀደን ragaan jiruu fi raga baatonni dhiyaataniiru garuu daangaa kaa'ame cabseera moo hin cabsineessa jedhu murteessuuf aangoo ka qabu mana murtiiti malee raga baatota mitii jedhamuun murtiin kun kennamee jedhan. Murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuun barbaachisaadha jedhu obbo Shibbiruun. Yoonaataan ragaa suuraaf sagalee dhiyeesseen abaa'oon sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame keessaa harka akka hin qabne hubachiifnee jirraa jedhu.
Oneg ustuu dhaliillebbate. ካስረዳን በኋላ ሽብርተኝነት የሚለው የክሱ አካል
አባውን ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ አከንጅር ኤጋይብስኔ ቦዳ ኢማናን ሽሮርከ ሱማጅሩ አገዱማት ወሊንቱሬ ሰደርካ ሙርቲ ከንሲሱ ጋውንሳ ጋሪንቱሬ
ማራፉ ኦሊያና ከኛ ኒዲየ ፈናጀዳን ዮናታን ረቲ ሙርቲ በለሳ ከከኔ ደደች አርፈፋን ከመነ ሙርቲ ፌደራላ ለብሲ ፈረ ሽሮርከ ሱማ ከየተ ጃረቲ ሁንዳውዳን murtii kana kennuun ibsameera. Keeyyata shororkeessummaa jajjabeessuu jedhu kana jalatti beekaa kan barreesseef maxxanse inni jedhu hidhaa waggaa 10 hanga 20 kaga'uun adabsiisuu danda'a jedhan Yoonaataan sababa seeran cabsinee ittiin jedhu agarsiisuuf ragaa dhiyeessi jechuun manni murtii ega gaafatee booda kan murtii kennummoo aanaa jechuudhaan murtii kana kennuusaa dubbatan. Manni murtii adaba kennuu dura gamlameen yaada adabaa qaban barreeffamaan akka dhiyeessan gaafachuudhaan caamsaa 17 bara 2009 beellama kennuusaa Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asuma biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'e.
Don't indica vive que yo roco si
Hirphaa Ganfuree Walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dilbata gaafa caamsaa torbaa fiilmiin afaan Oromoo haaraan daandii wal maraa jedhamu galma aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifamee banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuusaa sabaa himaalee hawaasummaan gabaasamaa ture. Barreessaaf daayirektarri fiilmii kanaa Amaanu'eel Admaasuu Garoo jedhama. Waa'ee fiilmichaa deemsa qopheessuusaaf waa'ee uummata guyyaa sana argame irratti akka nuuf ibsuuf qophii keenya har'aa irratti keessummeessinee jirra. Namootu haasofsiise.
Qanoo koona duraa hidhani.
Amaanu'eel duraan dursee baga gammaddeen siin jedha. Filmiin kee 71 dura galma aadaa Oromoo keessatti agarsiisamee jira. Uummata hedduutu yaa'ee daawwate ka jedhamudha kan dhagahame jiru miidiyaalee hawaasummaa irratti.
Iyyeen sirriidha dhugaadha. Baga wajjin gammanni nama ulfaatu.
Mee fedhiin oguma filmii si keessa jiraachuu yoon barte akkamitti jalqabde?
Filmii hojjechuudhaaf daa'imummaa koorraa kaasee fedhan hin qaban ture. Wantoota garaagaraa kanas nan barreessan ture. Walaloo diraama gaggabaabaa barataa ta'ee yeroo jirutti nan barreessan ture. Isa kana hiriyoota koo akkasumas barsiisota kootti gaafa agarsiisu hundinuu baay'ee jaallatanii ture kan isaan ajaa'ibsiifatanii. Kanarraa gaafa guddachaa deemu kennaan kanaaf fedhan gama sanaan qabu. Ana keessatti baay'ee dabalaa buluudhaanidha kan inni gama sana keessatti cee achi keessatti of argachuu danda'e.
Toora kanaan barnoota argatte immoo kaka'umsuma mataa keetiin kanatti kan hojjechuu dandeesse?
Dhugaa dubbachuudhaaf yuunivarsiitii kan baradde barumsa kompiitar saayinsii ture Haramayyaa irraa. Garuu fedha isaa wanta hin qabuudhaaf jecha onlaayinii seenuudhaan Niiwoorki Fiilma Akaadaamii onlaayinii rejistarri godheetiin firii karaa ta'eedhaan barreeffama iskiriiptii fi daayireekti gochuu barateetiin ture. Sanumarra dhaabbateetiidha kan inni hojiisaa keessatti seene.
Kompiitar saayinsiidha kan inni baradheera kanatti jette amma isa baratte sanaan kanatti hojjetaa jirtu moo toora fiilmiitiin?
Kana nama hojjechaa jiru toora fiilmii kan ol qabateedha. Editeeradha Mo'aa TV jedhamurraa gulaalaa suuf sagalee ta'een hojjechaa jira.
Gara fiilmii keetti deebina Amaanu'eel. Fiilmiin kee daandii wal maraa jedhama. Pirojektii daandii wal maraa yoom jalqabde?
Waggaa sadiin duradha. Barataa yuunivarsiitii ta'ee waggaa xumuraa ta'eenidha yeroo sanatti. Yuunivarsiitii Haramayyaa yeroo jiru bara 2014dha. Kan booda gara Finfinneetti dhufuudhaan ture kan hojii fiilmii kana jalqabne sababni isaas Haramayyaatti hojjechuu hin dandeenye ture. Gara Finfinneetti dhufuudhaan iskiriiptii isaas fooyyessuudhaan namoota wajjinis caalaatti wal quunnamuudhaan kan inni jalqabe jechuudha.
kalam beku jalalis beku karasayun bane jalalis karakem ba
ofuma barres de scriptisa
kanam barres e ofuma koda
me sena sa gababinetin uttimu dandesa
Kenan sakan ini raka ukumaran empat kijeru raka ukumaran dua garip demi jangan dura bersih sana matureda baru baka bersih semua isatan oji sana dua ti serna kedai reti di fadok saat yang kurang no nama oji tu tuture namun kun kamu mutu maran di rosan persis di sana kan kurang no sasa orkomudan angga mati sara atan kete hafuti nama je reti raka ini dia fatu an boda ini isaku kete sena sana arka fukukan dal manggo afsoci ni kuru kesetimo buah bila yang sepuluh jiraatu jaladaan urqabati jibban urqabati argachuuf dhawu ni jiraata wantoota kana kanaan walqabachuudhaan hawaasa ummata keenya keessa jireenyu jiru kallattii hedduudhaan kan qindareedha seenaan filmiidhaan diormala
deemsi filmi kan hojjechuu ammam qajeelaa siif ture yookaan immoo bu'aa bahii qaba ture danqaa qaba ture deemsa saameenuu ibsi
dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isis beektu filmii hojjechuun ofuma isaatii hojjechiyyuu bu'aa bahiidhaan akka kan keenyaatti immoo biyya kana keessatti filmii afaan oromoon hojjenna gaafa jettu bu'aa bahiin sun an hangan argee hangan keessa darbetti daran kan baay'ee sinatti fakkaata sababiin isaas tokkoffaa deeggarsa argachuu qabda filmii gaafa hojjetu dhaabbilee garaa garaarraa lammata humna qabaachuu qabda maallaqa qabaachuu qabda an gaafa filmii kana hojjedhe maallaqa gaa ta'e qabaadhiin sun taane nu hojjedhu amantii jedhu qabaadhiinidha ture kanam keessatti seenu gaafa nitti seenu immoo tokkoffaa deeggarsa argachuu irratti haaloonni rakkisaa ta'an ta'uyyuu kan nu deeggaranis immoo turaniiru biyya kana keessatti immoo dhaabbilee garaa garaa gaafa dhatte ispoonsor argattu filmiidhaan qabsiiste akka hojjechuu dandeessu iyyuu sitta manuu sa'aatii isaan dadhabantu jira kan baay'ee sirbutu maallaqa sitti laatan sana hojiitu hojjechuudhaaf deemtu akka inni caalitti kan isaan yaadan kun guutummaa guututti inni kun immoo yaada dogoggoraa ta'ee fi sirrii hin taane garuu aartii afaan keenya kan gama filmiidhaan jiru keessatti kan jirudha garuu immoo ta'uyyuu nan hojjedha jedhee waan an amaneef qofa gocha keessatti kallattiidhumaan sa'aatii sanatti gaafa bu'aa bahii baay'een hin jiraatu waraabbiidhaan duras immoo aktaroota yookaan nam fakkii filachuu irratti kanaan booda bakka irratti waraabu duratti iddoo waraabbii gaafa jalqabdus wantoonni garaagarii si mudachuu danda'uin sana sanaan ol qabate mudannoowwan baay'een tolaniiru garuu keessa darbine as ka'uu dandeenyeera
nama filmii hojjechuuf ka'e yookaan immoo yeroo kanatti filmii hojjechuuf nama qophaa'e tokkoon maalirraa of eeggadhu jetta akkamitti hojjedhu jetta
qabxii guddaan jiru tokko wantan arge keessa namoota nuti fiilmii hojjechuudhaaf jettee gaafa xidhattee iskiriptii jette agarsiistee hojjiniin aasof namoonni hamleessii buusan ni jiraatu inni guddaan namni kamiyyuu irraa of eeggachuu kan inni qaba jedhee ani yaadu namoonni hojii hin hojjenne ta'anii hojii kee irratti yaada kan laatan jijjiirama tokko iyyuu kan fiduu hin dandeenye gufuu kan ta'an namoonni akkasii baay'eedha warra si bira dhaabbatan caalaa even warra sanatu baay'inaan caala sababa kanaaf dargaggoonni baay'een ni jiru nan beekaa dandeettii guddaa kan qaban ogummaa guddaa kan qaban garuu namoota hojii kana keessa jiru jedhaman bira gaafa sana kan yaadachiisan hamilee isaanii buusuudhaan tokkoffaa aarticha sajjeesanii lammata dhalata haaraa hojii hojjechuu kallattii garaa garaa nama hojjechuu danda'us ajjeesaa kan isaan jiran isa kana kallattiidhaan argaa jirra garuu immoo kan nama bira dhaabbatanii poozitiivili yaada gaarii laatanii nama jajjabeessanii bakka gaariidhaan akka namni ga'u ofiisaas aartii sanas akka inni guddisu kan godhanis ni jiru sababa kanaaf nama waliin mari'atan nama waliin haasa'an ijoolleen hojii akkasii keessa jiran hojii akkasii hojjechuu kan barbaadan filatanii akka nama qunnaman yaada nama sanarraa fudhataniif filatanii akka itti fayyadaman dhaamsa jedhu dabarsaa tokko lammata qabxiin jiru wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'a wanti kee tokko ni ta'a jennee yaaduuf amanuu keenyaan dura akka nuun amannu wanti nu godhu jiraachuu ni danda'a ni jiraatas immoo jedhee aman ijoolleen dargaggoonni hojii akkasii kallatti garaa garaan hojjechuu barbaadan baay'een ni jiru keessi keessan amaniira hanga ta'etti harkan kennuun itti fufaa jechuun barbaada walaaquu namnu waliin hamari'annu waliin hojjennu jechuun barbaada.
Deemsa kana keessatti walumaa galatti waan ati argite walumaa galatti hanqinni jiru maalin?
Hanqinni jiru inni guddaan akkuma silasiif kaasuudhaaf yaadee ture hanqina maallaqaadha inni guddaan. Ibin maallaqa caalaa iyyuu hanqinni inni guddaaf inni jalqabaa ta'uu kan qabu hanqinni tumsadha. Bikoos atamma addanaa kaatee waajjira ta'e tokko dhattee keessatti waraabuudhaaf gaafa barbaaddu waajjira sana barbaadda kan nu fayyaman ni jiraatu kan nu bira dhaabbatan ni jiraatu garuu immoo kan nu bira dhaabbachuu didan ni jiraatu sa'aatiitti nu bira dhaabbachuu qabanitti. Sababa kanaaf isa kanammoo maaliifidha in sodaatu sodaan keessa jira jettee sadaffaa hanqinni taatonni yookaan ogeessonni hojicha keessatti hirmaatan kallattii garaa garaadhaan yartuudha qubaan namoota lakkaa'amaniidha kanaaf hanqinni namaas ni jira an jedhaan akka kootti yoon hojjedhee nama naaf ilaalu hin qabu jedhanii namoonni yaadan illee ni jiraatu qopheessitoonni garaa garaa utuu birrii gaarii qabatanii qarshii guddaa qabatuu qabanii qarshii fiilmii lama sadii hojjechuu danda'utuu qabanii fiilmii hojjechuudhaaf tokkoffaa firri birrii kanaan hin fituu jedhanii yaadu birrii isaan qabatan utuu hojjete xumuruu danda'u akka sanatti namootti yaadan jiru. Inni kun immoo sodaadha. Maalii fi itti gaafatu immoo yoo inni ittiin hojjettee fixallee deebisee birrii kanaan argadhu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo teenyee dhaabbannee yaadne baay'inni uummata keenyaa nuti uummata miliyoona 50 Uummata amma kanaa qabaannee fiilmii nuti hojjennu gatii itti ba'e deebisee kan hin finneedha jechuun wanta yaadameedha. Anaaf akka kooti jechuudha tokko. Lammata nama anaaf ilaaluun qabu jechuun guutummaa guutuutti wanta yaadamuu hin dandeenyedha. Eebbi fiilmii daandii wal maraan hidheen gaddaas kanaaf ragaadha. Namni kumaatama amma kanaa bakka tokkotti argame hin beeku.
Akkamitti kun ta'uu danda'e Amaanu'eel?
Kun ta'uu akka inni danda'e wanta godhe keessaa inni tokkoof inni guddaan anarraa jalqabee uummanni keenya hundinuuyyuu waan ofiisaatii hin jaallata. Waan ofiisaatii ilaaluu hin barbaada. Garuu maal turbe nama waan isaa hojjetee fi kottuunaa ilaali jedhee seeraan waamutti dhibee malee uummanni keenya waan isaa ilaaluudhaaf fedha kan qabu jaalala kan qabu uummata of barbaadudha uummanni keenya jechuudha.
Gama keessanii maal gootan si dabalatee warri fiilmii kana qopheessitanii gama kanaan akka uummanni dhufe argu yookaan akka uummanni dhufe ilaalu gochuudhaaf carraaqqiin gootan karaa dhaadheessuu.
Beeksisa garaa garaa hojjenne Finfinnee irratti poosterii bareedaa ta'e sadarkaa mataa kan eeggate kwaalitii akkuma istaandardii biyyattiitti amma jiru jedhameen maxxansuu dandeenye. Poosteriin kunis magaalaa Finfinnee kallattii maraan iyyuu akka inni lafti maxxanfamu goone. Sanatti aansuudhaan feesbuukiin fayyadamne kallattii garaa garaadhaan beeksisi godhame. Tiivii chaanaalii irrattis illee beeksisa gabaabaa gadhiisnee turre. Kana kanumadha kan fayyadame. Inni guddaan garuu beeksisa nuti goone caalaa uummanni keenya wanta barbaaduuf walirraa iyyaafatee bilbilaan walitti yaa'ee dhufeedha kan inni wajjin dhaabbatee haala ajaa'iba ta'e sana fiilmii daandii wal maraa eebbisiise.
Amma booda fiilmii kana eessa eessatti agarsiisuu yaadda?
Fiilmii kana ammaan booda bakka itti hin agarsiisne jira jedhee yaaduun na rakkisa dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa tokkoffaa irratti guyyaama sana fiilmiin sun gaafa ilaalamee xumuramee dhumarratti jedhe uummanni baay'ee ture kan inni jaallate kanan eegeen olitti natti ta'e. Inni kun immoo maal godhe namoonni achi keessa jiran hundinuu wal walitti himaniiru. Sababa kanaan iyyuu fiilmii kana nuuf fidaa jedhanii gaaffiin gama sanaan dhiyaataa jiru kallattii biyya keessaas biyya alaarraa illee bilbilee feesbuukii irrattis gaaffii garaa garaa dhiyeessuudhaan inbooksii gochuudhaan isaan gaafachaa kan isaan jiran. Sababa kanaaf kallattii maraan iyyuu hanga dandeenyatti hanga humna keenyatti adeemame akka uummata bira ga'u caasaa mataa keenyaa diriirsaa jirra. Koppii mataa keenyaa gochuutti jirra. Nu eegaa dhufuutti jirra jenna caasaa kana.
Ogeessa fiilmii Amaanu'eel Admaasuu garoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Simitti guddaa galatooma.
Kanoo kona duraa hidhani.
Mee qophiiteen fidhuun duratti mataa oduu urdeebee sanitti ma sanyiirraa moota buuqqataa jedhan Afrikaa gama dhihaatii fi gama kibbaatti baafatte midhaan biyyirra balleessittaan amma Itoophiyaa, Tanzaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii geetteetiin waan hedduu yakkuutti jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odeeffannoo mootummaa Ameerikaa akka malee dhoofatu bulchoota Raashiyaatti mee jedhaniitiin dubbiitti jabeessuu jirani. Tiraamp dhoksaa bulchoota Raashiyaatti mee jedhan tana yoo torbaan dabra bulchoota Raashiyaa akka ambaasaaddara Raashiyaa akka biyyi tanaatiif ministeer haajaa alaa Raashiyaa as Waashingtan DC dhufanii wal mari'ataniin wal dubbatan tana itti dubbatee jedhani. Gorsaan nagaa biyyoolessa Ameerikaa Makaaster ammoo odeeffannoo jara biyya nagaa dhowwuu jedhan ka'a. Pireezidaant Tiraamp dubbate waan dhoksaatii miti waan qulqullitti Ameerikaallee balaarra hin buufne. Waraan Iraaqee milishoota ISIS magaalaa Mosul keessatti afan marseetiin hadhuu jira. Jarri kun ammaan tana marsaan kun ISIS jechuu kiiloomeetira 10 keessatti jiranii magaalaa Mosul keessa jechuu jarri kaan keessa baqate Raashiyaa jennaanitti Iraaq guddaan amma harkuma waraan Iraaqii keessa jirti. Dhabii dabalamaan nama irratti hojjetan diduu falmu Amnesty International mirga dhabiitiin addunyaa keessatti guddoo hammaachaa deemuu jirti jedheetiin itti qabsaa'uuf hojii jalqabe. Kooriyaan kaabaa biyyattii bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun beekamtu guyyaa dheengaddaa misaayil durii illee caala fagoo deemtee karaa kiiloomeetirii kuma hedduu deemuu dandeettu dhukaasuunis Ameerikaaf yaaddoo haga du'aati waan bulchoota Ameerikaa irratti hojjechuu malanii jedhani oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 xataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin oditti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.